Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Sunt foarte interesați ascultătorii noștri de faptul că regăsesc în aceste emisiuni anumite calități ale oamenilor, calități peste care au trecut atunci când au studiat Biblia. Caracterele lor sunt scoase la iveală, iată, în această serie a Jurnalului de studiu, și de aceea îndrăgesc și ascultă cu drag emisiunea noastră. Acestea sunt reacțiile pe care le primesc. Mergem mai departe, către cine?
Păi, mergem mai departe către omul care este cel mai aproape de Petru. Și cel mai aproape de Petru cine este?
Andrei.
Fratele lui,
da.
Andrei. Nu știm dacă Petru era fratele mai mare sau Andrei era fratele mai mare, nu știm, pentru că în Biblie, de foarte multe ori, mai ales în viața patriarhilor, bărbatul principal era fiul cel mic. Așa a fost. Nu știm care era ordinea lor naștere. Știm un singur lucru, că în toate listele ucenicilor, ei apar împreună. Petru și Andrei. Petru și Andrei. Așa că îi vom prezenta și noi în această ordine, Petru și apoi Andrei. Astăzi vom vorbi despre ucenicul Andrei, atât de îndrăgit de noi românii. Ne place să ne spunem țara lui Andrei. Ne place
el
să credem că el a
da.
Fost primul creștin care a adus Evanghelia în țara noastră. Probabil, nu este exclus, dar nu ne vom ocupa de documente, ci ne vom ocupa de portretul lui Andrei.
Și cum era Andrei? Făcând comparație cu Petru, este clar că nu avea caracterul și tăria lui Petru. Chiar dacă, să spunem, Petru a fost mai mic, a ieșit în evidență caracterul lui. Și de aceea a preluat conducerea în toate.
Da, îmi place să fac o comparație cu lucrurile din vremea noastră. Noi avem în sistemele de conducere președinte și uneori vicepreședinte, președinte și secretar. M-am dus odată la secretar cu o problemă de secretariat. Și zic, domnul secretar, am și eu nevoie de o cutare. Și spune, da, așa este, da, sigur că da. Trebuie să le întreb pe președinte să văd părerea lui și apoi am să vă fac. N-am zis nimic, dar în sinea mea spun ce diferență mare este între cei doi oameni. Ei sunt așa o echipă, fiecare cu responsabilități, dar președintele decide totul. Secretarul doar este un executant. Cam așa îl văd pe Andrei, un fel de secretar al lui Petru. Omul deciziei, omul hotărârii, omul din față, omul care prezintă discursul, omul care se duce să apere cauza în proces, omul care suferă și este arestat, omul care sparge zidurile, este Petru. Cine este Andrei? Este omul al doilea, omul care face rapoartele, omul care dă răspunsurile, omul care execută o mulțime de ordine. Niciodată nu-l vedem pe omul din umbră. Dar ceea ce face omul din față, de foarte multe ori este pregătit sau este continuat de omul din umbră.
Eu aș spune că e munca mai grea a secretarului acelui.
Este mai grea și mai intensă și mai plină, dar nu este atât de vizibilă și atât de răsplătită. Așa că când vorbim despre Andrei, îl privesc ca un fel de secretar al lui Petru, omul din umbră. Are doar două momente când apare în Biblie în mod activ și alte câteva ocazii când apare în enunțul Petru și Andrei în acest grup de doi din listele ucenicilor. Îmi place să prezint primul moment care îl avem în Ioan, capitolul 1. Spune așa, a doua zi, Ioan, stătea din nou cu doi dintre ucenicii lui și privind la Iisus, care umbla, a spus, iată, mielul lui Dumnezeu! Și cei doi ucenici l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că-l urmează, le-a spus, ce căutați? Și ei i-au spus, Rabi, care tradus însemnează învățătorule, unde locuiești? El le-a spus, veniți și vedeți. Au venit și au rămas la el în ziua aceea. Era pe la ceasul al 10-lea. Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și l-au urmat pe Iisus. Deci, înțeleg două lucruri foarte importante. Andrei era un ucenic al lui Ioan Botezătorul. Ca să fie un ucenic al lui Ioan Botezătorul, însemnează că era un om foarte spiritual, preocupat de lucruri spirituale. Ei toți, Petru, Ioan, Andrei și Iacob, erau pescari. Se pare că împreună aveau o firmă, două familii, o firmă care participau împreună la pescuitul pe lac. Dar mai important decât pescuitul, decât meseria lor din care trăia, era credința. Și când l-a auzit pe Ioan cu predicele sale formidabile, nu s-au mulțumit doar să vină să asculte o predică sau două, să fie botezați, ci au dorit să fie ucenicii lui. Deci un om care renunță la servici, hai să spun pentru o lună, două sau trei, ca să urmeze niște cursuri religioase, să-și îmbogățească viața spirituală, e de apreciat.
Sigur că da.
Noi ne ducem astăzi, când avem un pic de timp liber, în concediu. Ne plimbăm acolo, ne plimbăm pe dincolo. Dar cât ne ducem pentru 3 zile, pentru o săptămână, la un curs religios sau într-un loc unde să studiem și să discutăm cu cineva care știe mai mult decât mine și care să-mi explice anumite lucruri. Sunt destui oameni care ar fi foarte bucuroși să îi roage cineva, uite, pentru un weekend, fi învățătorul nostru și explică-ne niște probleme.
Astăzi se organizează tabere, tabere de familie, tabere, tabere biblice, tabere, tabere pentru orice vârstă.
Cât se duc? Da, sunt unii care merg și apreciez. Acestea sunt oamenii care au preocupări spirituale. Așa era Andrei. Un om care avea preocupări spirituale.
Și care îl iubea foarte mult pe fratele lui.
Vom vedea imediat. Este în primul rând ucenicul lui Ioan. Deci, fiind ucenicul lui Ioan, îmi spune mult un om spiritual, un om serios, un om care nu s-a jenat că a spus, pocăiește-te! Ce da, am și eu greșelile mele, trebuie să mă pocăiesc. Botează-te! Păi cum, eu, iudeu, tăiat împrejur legământul. Dacă vrei să intri în prăția, s-a botezat. Deci observați, nu s-a poticnit de anumite
prejudecăți și de cerințe.
A făcut tot ce a spus Ioan și era lângă Ioan. Nu-l părăsea pe Ioan pas cu pas. Fiind lângă Ioan, are ocazia să audă declarația lui Ioan despre Iisus. Acesta este mielul lui Dumnezeu. Vreau să spun că declarația aceasta pentru un iudeu avea o foarte mare valoare.
Răsturna totul.
Gândiți-vă că tot sistemul lor de mântuire era bazat pe jertfă. Jertfă, jertfă. Aduc un miel, am terminat, aduc alt miel, am terminat.
Sunt salvat.
Și spune, nu, adevăratul miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii nu este cei pe care îi ducem noi la templu, ci este acesta. El este Mesia. Lucrul acesta este o revelație. Este un pas extraordinar făcut în sistemul simbolic al sanctuarului. Vreau să spun că până astăzi evreii încă n-au înțeles treaba aceasta și vor să aducă din nou vremurile din urmă, să refacă templul, să aducă jertfele. Pentru că n-au reușit să înțeleagă că mielul lui Dumnezeu adevărat a fost Iisus. Iar Andrei, dintr-o singură declarație, este atât de impresionat încât întoarce spatele lui Ioan, învățătorul său, și pleacă după Iisus.
Pentru că a fost arătat de Ioan.
Da. Deci, vedeți, omul care este preocupat de spiritualitate,
de
care se duce la o conferință unde ascultă aceasta, care ascultă noutăți în explicarea Bibliei, este gata să facă pasul următor, să meargă mai departe.
Da.
Și îl urmărește pe Iisus, parcă mă uit după ei așa cu o anumită timiditate, la 100 de metri, 50 de metri, 10 metri și omul din față observă treaba asta. Și la un moment dat se oprește. Păi, unde mergeți? Păi,
unde locuiești?
Foarte frumos. Uite acolo. Putem să venim până acolo?
Veniți.
Puteți.
Să vedeți.
Și merge la al doilea nivel de conferințe. Omul ăsta trebuie să știe mai mult decât Ioan. Nu ni se spune nimic ce au discutat, ce au făcut, absolut nimic. Doar atât știi că au dormit o noapte împreună, au stat o zi și au discutat și după ziua aceea, ascultați ce spune mai departe.
Foarte frumos, versetul 41.
Da.
El dintâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Dar aș citi și versetul 40. Unul dintre cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon. N-a putut să țină doar pentru el. S-a dus imediat la cine? La fratele lui, pe care îl iubea și în care avea încredere și căruia voia numai decât să-i relateze ce a descoperit el.
Îmi place extraordinar. În primul rând, a reușit să facă acest pas mare. Foarte mulți oameni, chiar astăzi, creștini, cu durere spun, oameni ai cuvântului, profesioniști, ai, nu avem argumente să știm că Iisus era Mesia. Păi uite, cel mai puternic argument este acest bărbat, Andrei, un pescar. Îl aude pe Ioan făcând o declarație, acesta este, merge să verifice declarația la fața locului,
da. Se convinge.
Stă cu omul acela o noapte și o zi de vorbă, și după o noapte și o zi, exclamă cât poate el de tare: noi am găsit pe Mesia. El este Mesia. Se duce la fratele lui.
Și îl duce
vino,
la el.
Că noi l-am găsit pe Mesia.
Și l-a
și
dus
fratele
la
lui, peste un an sau peste doi ani, va face acea declarație publică. Iisus este Mesia. Observați, declarația publică a lui Petru din Cezarea lui Filip își are prima ei enunțare în Andrei. De aceea vreau să spun că în spatele unui om mare stă altul. Andrei este primul care spune: l-am găsit pe Mesia. Andrei îl convinge pe Simon Petru să vină la Iisus. De aceea apreciez enorm de mult acest om din umbră. Îl apreciez.
Este extraordinar. Și Iisus Hristos a văzut ceea ce trebuia să vadă și primele lui cuvinte au fost: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Îi schimbă și numele, într-un fel îi arată direcția pe care va trebui să aibă viața lui.
Exact. Al doilea raport biblic despre Andrei, iarăși foarte sumar, dar profund dacă îl analizăm, este în Ioan capitolul 6. În Ioan capitolul 6 avem înmulțirea pâinilor. Domnul Hristos spune: trebuie să le dăm de mâncare oamenilor. Filip spune: de unde să cumpărăm atâtea pâini ca să mănânce atâția oameni? Filip. Și asta e interesant, bărbat, o să discutăm despre el. Și în această discuție, dialog dintre Iisus și Filip, intervine Andrei. Unul dintre ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a spus: este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 peștișori. Dar ce sunt acestea la atâția? Raportul acesta mă face să privesc tabloul prin următoarea prismă. Am fost de zeci de ori în locul acela. Îl cunosc. Am văzut mulțimi de oameni, acolo și în alte părți. Când ai în fața ta 10.000 de oameni și mai mulți, ești atras de mulțime și nu mai observi individul. Vai, câți oameni sunt, unde să-i punem, ce să face? Cuvântul mulțime este dominant. Ei, Andrei, este omul care se preocupă de persoane.
Vede omul.
Vede omul.
Culege informațiile
aici
din
mulțime. Băiețel.
Da.
Pe cine băga în seamă un băiețel? Când erau acolo farisei, cărturari, bătrâni cu mult respect sau cărora trebuie să le aduci foarte mult respect. Erau oameni cu anumite boli care îți atrăgea atenția.
Vindecați.
Cu toate acestea, Andrei remarcă un copilaș. Remarcă un copilaș. De ce remarcă un copilaș? Și acum îmi explic. Pentru că copilașul acesta, tot timpul zilei, a stat pe lângă ei.
A fost atent.
Tot timpul zilei a fost acolo. L-a văzut la ora 9, l-a văzut la ora 12, l-a văzut la ora 3 și a remarcat, uite un copilaș care nu a plecat acasă.
Interesat de ceea
ce
se întâmplă.
Uite un copilaș care stă aici lângă noi. A văzut pe acel copilaș cu traștea lui cu mâncare și nu l-a văzut niciodată să scoată ceva să mănânce. Copiii ba mai scot mâncare, ba scot un biscuite, ba mai scoate un creion să facă. Nu, n-a scos nimic. Totul era ochi și urechi. El a remarcat un copil atent. Și apoi copilul acela atent vrea să spună ceva. Nene, nene, niciun ucenic n-a fost atent la reacția copilului. Andrei, omul de o finețe deosebită, ce vrei, băiețele? Care e problema ta? Am eu aici mâncare. Ah, nu ți-ai mâncat mâncarea astăzi? Nu mi-am mâncat-o. Și ce vrei să faci? Păi, sunt gata să vă ofer. Andrei remarcă sau scoate în evidență posibilitatea minunii. Este aici un băiețel care are ceva de mâncare. Observați, prima parte este pozitivă. În frământarea lor, de unde găsim pâine, de unde găsim pește, Andrei găsește, este aici. E pozitivă. În partea a doua este negativă.
Dar ce se poate
face? Sunt prea puține. Și acum Andrei îi oferă Domnului tava
să facă
cu
minunea.
Pâine, dar prea mică. Și susține, nu-i nimic. Nu contează că e mică.
Este.
E ceva. Vino aici. Ei, acest om îmi place. De ce îmi place de acest om? Pentru că, în primul rând, este omul amănuntelor, care observă cele mai mici amănunte. Câți dintre noi observăm un om care a dat o lacrimă în colțul ochiului? Câți observăm un om care stă pe o bancă de o oră întreagă, tăcut și liniștit și meditează? Câți băgăm de seamă la un copil care nu are pofta de joacă ca ceilalți copii și stă mai retras și caută ceva? Câți observăm aceste amănunte și suntem gata să ne ducem? Dar ce-i cu tine? Ești bolnav? Ai vreo problemă? Care-i situația ta? Andrei este acesta. Omul fineței, amănuntelor. Omul cu un suflet extraordinar de mare. Omul pozitiv. Ei, copile, fugi de aici cu sandwich-ul tău. Ce facem noi cu sandwich-ul? Ce putem face cu el? Nu! Nu dă la o parte această lucrare infimă. Este absolut infimă. Ca și când eu construiesc o casă, am nevoie de o asta și vine un copilaș cu o găletușă de nisip de 50 de grame, 100 de grame. Zice, vreau și eu să construiesc. Puși mai copile de aici, ne încurci. Nu, Andrei nu vede un copil care încurcă, ci vede o posibilitate. O oportunitate care îi oferă lui Iisus. Îmi place grozav.
Da, atent la om, atent la toate, un foarte bun organizator și un fin observator. Acesta este Andrei.
Este omul care dă importanță tuturor lucrurilor și crede. Vedeți, el crede că orice lucru asociat cu Hristos poate să ofere
o soluție.
O soluție.
Da.
Când aude despre la Ioan că este Mesia, pleacă acolo. Când se convinge că este Mesia, îl aduce pe fratele său. Când Mesia caută pâine, îi aduce o fărâmitură de pâine, îi aduce la Iisus. Oameni buni, veniți la Iisus cu puținul care îl aveți, cu o bucățică de pâine și spuneți, Doamne, n-am mai mult în seara aceasta, am copii, n-avem ce mânca, o pun înaintea ta, fă tu minunea. Veniți la Iisus, nu comentați, nu vă certați, nu strigați pe unul, de ce n-ai cumpărat pâine, nu vă acuzați. Veniți la Iisus cu puținul care aveți, mulțumiți-i pentru aceasta și rugați-l pe el să se ocupe mai departe. Acesta este Andrei. Dacă vă place să vă numiți copii sau oameni din țara lui Andrei, atunci acest lucru e important. Să urmăriți și să trăiți viața lui Andrei. Un om extraordinar. Un ultim gând pe care am putea să-l mai spunem este cel oferit de tradiție.
Da, chiar vreau să vă întreb. Cred că este mai cunoscut în România decât în Israel, Andrei?
Păi, Andrei nu-i cunoscut deloc în Israel printre evrei. Ei nu-i dau importanță. Andrei este iubit de creștini, dar în mod special de creștinii români. Pentru că o tradiție creștină care nu poate să aibă și nu are document istoric, spune că ucenicii au făcut o repartizare a teritoriului. Tu mergi acolo, tu acolo, tu acolo, tu acolo și conform acestei repartizări, fiecare ucenic s-a dus în zona geografică repartizată lui. Lui Andrei i-a revenit Moesia Inferior, adică zona Bulgariei Dobrogei și a Daciei. Și el a venit în zona aceasta. Ei, e frumoasă ideea în sine, dar în Faptele Apostolilor și în tot Noul Testament nu avem nicio dovadă că ucenicii și-au fi împărțit teritoriile între ei. Din contră, găsim mai mulți apostoli în același loc. Dovadă că nu erau unul într-o parte, unul în alta. Îi găsim colaborând și sprijinindu-se, făcând uneori echipe mari, apoi împărțindu-le și plecând în diferite locuri. Acesta este primul argument, un argument, să spunem, solid, biblic, care nu mă face să cred ideea împărțirii teritoriilor. Dar că el a ajuns aici e foarte posibil.
Există vreo dovadă?
Doar tradițional. Există o peșteră, că acolo ar fi dormit el și ar fi stat într-o peșteră și aceasta este puțin probabil pentru că, de regulă, apostolii se duceau prin comunitățile iudaice. Iar eu am anumite argumente să susțin că în marile cetăți grecești de pe malul Pont Euxinusului, adică Mării Negre, erau evrei. La Histria, cel puțin, am găsit anumite obiecte specifice iudaice și erau comunități de evrei.
Deci ar fi putut.
Dacă Andrei venea aici, așa cum au făcut toți, și Pavel, și Petru, și ceilalți, mai întâi mergea pe la comunitățile de evrei, fraților, fraților, și în momentul în care evreii îl respingea, el pleca mai departe. Dar în momentul în care plecau mai departe, ei deja plecau cu un grup de prieteni. Deci avea cel puțin o familie, două, trei, la care să meargă. Lucru care mă face să cred că elementul tradiției nu este foarte, foarte valabil, fiindcă modul lor de lucru era diferit. Dar, încă o dată spun, posibilitatea ca Andrei să fi lucrat în părțile noastre, să fi adus Evanghelia aici, e posibilă, pentru că Dobrogea a fost o zonă creștină chiar de la început și o zonă creștină destul de puternică și oamenii au păstrat în amintirea lor pe Andrei pentru că, cu siguranță, că trecuse pe aici. Așa că îmi place să cred că trăiesc și eu în țara lui Andrei.
Lucru nu este rău, nici nu este ciudat, este foarte bine, cu amendamentul că să mergem pe urmele lui Andrei, să credem ceea ce spunea Andrei, care, alături de fratele lui, îndrepta atenția spre Iisus Hristos.
Un ultim lucru care ne rămâne de la Andrei și care îl găsim peste tot pe drumurile noastre este crucea Sfântului Andrei. Acea cruce în X,
tot
pentru că tradiția spune că el a fost răstignit pe o cruce în formă de X, deci a murit și el tot ca fratele său și tot ca domnul său, dar cu o mică modificare de formă, iar acest martiriu al său, la fel ca aproape a tuturor ucenicilor, pune capăt unei vieții unui om extraordinar, de o bunătate, de o finețe și de o profunzime.
De o modestie.
Și de o modestie rar întâlnită. Omul care nu iese în evidență, dar care aduce în față pe cei mai mari oameni. Îmi place să mă socotesc și mai degrabă aș vrea să fiu un Andrei decât un Petru.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, sper că ne veți urma în periplul nostru și mai departe să cunoaștem și să îndrăgim alte personaje biblice. Numai bine!